Tekstilindustrien har verdens næststørste forbrug af vandressourcer på samvittigheden, næst efter landbruget. Dertil skal blandt andet lægges masser af pesticider og kemi og transport på kryds og tværs i hele verden. Og den går jo ikke i dag. Når talen falder på den voldsomme forurenende tøj- og tekstilindustri, er der en stigende bevidsthed hos designere og producenter om at gøre det bedre. Kodeord som bæredygtighed, cirkulær økonomi og klimaaftryk er på dagsordenen. Men hvordan skal man egentlig vende den tons tunge tekstilindustri? Og hvor er forbrugerne hen? Vi skal møde to unge, der begge beskæftiger sig med tekstilindustrien ud fra hver deres vinkel. Sofie Pihl Grau er designstuderende på Kunstakademiet, og hun vil som kommende designer ikke alene arbejde med den kreative og formgivende proces. Hun skal også kende til de aftryk, produktionsproces og forretningsmodel inden for faget efterlader på verdens miljø. Den anden er Markus Hatting fra den tekstilpolitiske tænketank Tekstilrevolutionen. Han ved uendelig meget om produktion, materiale og proces, og har dannet sig et godt overblik over videnskabelige og forskningsbaserede undersøgelser inden for tekstilindustriens aftryk på jordens klima, forretningsmodeller og produktionsprocesser. Han sætter ord på de meget komplekse problemer, tekstilindustrien indeholder. Både Sofie Pihl Grau og Markus Hatting har mod på at overbevise os forbrugere og tekstilindustrien om, at det er bydende nødvendigt, at der sker ændringer af hensyn til miljø og klima. Vi begynder i det kreative og inspirerende hjørne.
Sangeren Bjørk, som synger her The Gate fra sit album Utopia, var en stor inspirationskilde for designstuderende Sofie Pihl Grau, da hun skulle tilrettelægge og designe det, hun kalder en scenetøjskollektion. Det var en rejse i både kreativitet, lidt ekstravagant formgivning og en lang række nødvendige overvejelser om bæredygtige systemer. Tekstilerne er papir.
For to semester siden, der arbejdede jeg med at skabe en scenetøjskollektion. Jeg brugte Bjørk som en muse, og jeg var meget fast på, at det her det skulle være så bæredygtigt som overhovedet muligt. Når det kom til ikke at bruge gift i de materialer, jeg brugte, jeg var meget opmærksom på, at jeg gerne ville skabe en kollektion og tekstiler, som kunne bionedbrydes. Altså jeg vil sige, at jeg bliver inspireret af naturens cyklus. Det her med, at naturen den gror, den der er liv, og efter at der ikke er liv mere, så forfalder det, og det bliver en del af naturen igen. Og hele den her idé vil jeg gerne tabe ind i som designer, så jeg ligesom ikke skabte affald, der kommer til at ligge og blive mikroplast eller gift i naturen, men at jeg kunne, når vi ikke skal bruge scenetøjet mere, som er den her kollektion, men så i stedet for, at det bliver det her giftige stykke affald, som vi jo kender fra billeder af lossepladser, så kan det blive en del af naturen.
Det var en fin måde at sige det med at arbejde cirkulært, ikke? Hvor jo. Det hele bliver brugt igen og igen.
Ja.
Men lad os lige vende tilbage. Der er papir, og så er der sådan nogle lange strimler. Hvad har du skulle bruge det til?
Også er papir. Jamen, jeg valgte at arbejde med papir, fordi jeg var meget interesseret i... Vi kender jo alle sammen hør og hamp og andre materialer, som klassisk er bæredygtige materialer. Og jeg var egentlig meget interesseret i at finde noget anderledes, finde noget, der kunne noget mere. Og det, vi kigger på, er jo i virkeligheden et 3D-tekstil. Et tekstil, der ikke bare er en overflade, men går ud og bliver en del af formen. Jeg har også haft lavet dem i endnu større, så det vil sige, sådan nogle her buler. Og derfor har jeg lidt efter et stykke materiale, der var stift. Og som kunne...
Skulle du bruges til en kjole, eller hvad?
Ja, jeg har haft lavet en overdel og nederdele af dem.
Så det vil blive sådan nogle lidt boblede kjoler i virkeligheden?
Ja, i virkeligheden.
Meget flot.
Og det var meget vigtigt for mig egentlig at skabe noget, der var lidt mere ekstravagant. Der kunne noget andet, fordi vi selvfølgelig er bæredygtighedsproblematikken skal jo løses på i vores hverdagstøj. Jeg ved ikke, jeg blev meget inspireret af sådan en bil som Tesla. Det der med at gøre noget lidt ekstravagant, noget lidt uopnåeligt, og så lige pludselig, altså så forstår man, at det er fedt. Altså hvis man kan lave en fed elbil, hvis nu jeg kunne lave et stykke scenetøj, som ovenikøbet også er bæredygtigt, som er helt vildt, og man bare tænker, det der er det bæredygtigt, for det ser jo ekstremt ud. Fordi altså, så vil der være en god kommunikation.
Og det her er holdt så i hvide farver og i gråligt, fordi det er altså det, snoren er, kan man sige, og så de her bobler, det er papir, det større papir. Men der er også noget farve på. Har du tænkt over, hvad det kan, det farve?
Ja, det har jeg. Det er maling, eller det er farvning, jeg har brugt. Det er noget, der hedder cradle-to-cradle-farver. Der er flere tusind forskellige slags farver, men der er cirka kun 6 af dem, som er cradle-to-cradle-mærket, altså mærket i den her. De kan blive nedbrudt, de er ugiftige i produktionen også, hvilket også er vigtigt at tage hensyn til. Og her, der har jeg mest en grålig nuance, men jeg har også haft arbejde med, jeg har faktisk arbejdet med rød, blå og gul, som er sådan de primære farver, ikke? Så dem kan man få i faktisk hele farvespektret, men der er kun 6 af dem, så der er nogle begrænsninger.
Men når vi nu snakker papir, så tænker jeg, uden at vide for meget om det, at papirproduktionen er da ikke særlig heldig.
Papirproduktionen er jo ligesom, kan ligesom så meget andet både være heldig og uheldig. Det vigtige med papir for mig var jo, at det havde en egenskab i forhold til en stivhed. I virkeligheden brugte jeg det meget som substitut for et materiale, der kunne være stivt, og jeg kunne arbejde med den her tredimensionalitet. Der er nye designer, der arbejder med papir, der altså sådan et mellemtrin mellem tekstil og papir, så det kan noget mere, det har noget mere at stå imod med. Og så er papir jo lavet af træ. Man kan jo sagtens få træ, der er SFC-mærket. Altså viskose er jo også skabt af træ. Hvis man sørger for at tage hånd om produktionen, vil man kunne gøre det. Det her papir, jeg har brugt, det er FSC-mærket, men det er ikke som sådan mere.
Men gik man ind i en alvorlig produktion af det, og med de hensigter, du har, så kunne man gøre sig den umage.
Det er et materiale, hvor der er mulighed for at skabe en bæredygtig produktion. Where I receive love
from. Fra elegante papirtekstiler til de store linjer i tekstilindustrien. Markus Hatting fra tænketanken Tekstilrevolutionen kommer her ind på de ressourcer, der forbruges i industrien, men inddrager også de overvejelser, designerne må gøre sig, når de skaber tekstiler, og vi forbrugere må og skal overveje, inden vi køber et blindt. For uden de magtfulde producenter og politiske beslutningstagere er forbrugerne og designerne en vigtig målgruppe. Det er det, når det drejer sig om viden og handlemuligheder, der kan ændre den stærkt forurenende tekstilindustri.
Tekstilindustrien har et helt enormt aftryk på verden, både klimamæssigt og miljømæssigt, men også det sociale. Og det skal man tænke over, når man er designer. Det skal man tænke over, når man producerer tøj eller skaber tøj. Det vigtigste, det er miljøaftrykket. Det handler om, at vi bruger en hel masse vand. Vi bruger rigtig, rigtig mange af de ressourcer, som er svære at få tilbage. Der er steder, hvor der mangler vand, eller sådan, tager nogle ressourcer, som kunne have været brugt til noget andet. Det kunne have været brugt til at dyrke noget mad, eller det kunne have været brugt til at drikke eller noget andet. Og så skal vi passe rigtig på, at vi ikke producerer en masse tekstiler, som tager en masse ressourcer, og så bruger vi dem meget kort tid og smider tekstilerne ud bagefter. En add-on på det er hele den kemiske del. Alle de kemikalier, der bliver brugt i farve og alle mulige andre processer, som bliver let ud i vandløb og i søer, overfladevand og grundvand, som gør, at det ikke kan bruges til noget andet. Når vi går i gang med at producere noget, når vi har en idé til et stykke tøj, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er det, vi skal bruge af materialer, der skal ind i det her tøj, og det må vi tage stilling til at gøre det på den mest forsvarlige måde. Og vi bliver også nødt til at kigge på forbrugsdelen og sige, okay, hvor længe kan vi egentlig bruge det her, hvordan skal det her bruges? Og så bliver vi nødt til at kigge på, hvad sker der så, når det er blevet brugt? Hvordan kan vi sørge for, at det her bliver lavet om til noget andet? Eller hvordan kan vi gøre det nemmere at gøre det her om til nogle ressourcer igen, som vi kan bruge på en anden måde? Så det er ligesom de tre store pakker, som man bliver nødt til at tænke i. Og der er rigtig mange, som fokuserer på materialedelen. Så vi skal have nogle bæredygtige materialer. Og det findes ikke. Der findes ikke nogen bæredygtige materialer. Men vi kan arbejde med...
Det er meget skuffende, du siger det.
Ja.
Det tror jeg jo som forbruger.
Ja. Og det er jeg rigtig ked af, at jeg må skuffe dig sådan. Men hvis man kigger på bæredygtighed som noget, der ligesom kan bære sig selv. Altså, vi kan ikke bruge det om bæredygtige materialer. Alle materialerne har et aftryk på verden. Og hvis vi begynder at sige, at der findes bæredygtige materialer, så begynder forbrugerne også at tro, når man så kan jeg bare købe lige så meget, jeg vil, fordi det er okay, det er fint nok for verden. Og det er det ikke. Det betyder ikke, at man skal have dårlig samvittighed, hver gang man køber noget. Det betyder bare, at man skal købe noget og tænke over, har jeg egentlig tænkt mig at bruge det her nok til, at det har det her aftryk på verden.
Det vil sige, at du allerede der er over i tanken om, at når jeg som forbruger tænker at købe et produkt, et stykke tekstil eller en t-shirt, nu ser jeg med vilje ikke billig, så skal jeg simpelthen tænke mig om, hvor holdbar er den?
Det skal du også, ja. Du skal som forbruger ud og finde ud af, okay, nu kan vi gå ind i holdbarhed, ikke? Mm-hmm. Men holdbarhed er flere ting. For du kan godt kigge på en t-shirt og sige, okay, hvad kan den egentlig holde til? Altså det vil sige, går der hul i hurtigt, eller bliver den revet stykker, eller det vil man kalde den fysiske holdbarhed. Så har man den tekniske holdbarhed, som er sådan, performer den rigtigt, falder den rigtigt, holder elastikkerne, alle de her ting.
Som en designer i første omgang vil være rigtig interesseret i, ikke?
Helt bestemt, helt bestemt. Og så er der noget, som den designer måske vil være endnu mere interesseret i, det er den emotionelle holdbarhed. Det vil sige, har jeg en relation til den her, har jeg egentlig lyst til at bruge den? Og der skal du som forbruger overveje, inden du køber din t-shirt, har jeg egentlig tænkt mig at bruge den her, til den går i stykker? Og mange gange er svaret måske ikke ja. Mange gange er det er svaret, den kunne være rigtig fed at have på fredag. Men hvis man tænker over alle de ressourcer, der er blevet brugt til at skabe den her t-shirt, så er det bare ikke nok, at den er fed at have på fredag, og så ryger den ud, eller så ryger den bagerst i skabet og ud senere. Så derfor bliver vi nødt til at tænke i, når man, kan den egentlig holde på alle de forskellige typer af holdbarhed? Kan den egentlig holde? Og kan den holde for mig? Ikke? Så vi har lavet sådan en, man kalder det en trappe, når vi går ud og køber tøj. Step 1, køb det ikke. Bare lad være med at købe det, fordi typisk så har vi ikke brug for det. Step 2 er så, kan jeg købe det som genbrug? Fordi når vi har købt det som genbrug, så forlænger vi levetiden på et stykke tøj, som allerede er brugt af nogle andre. Så helt klart bedre at købe det som genbrug, end at købe det som nyt. Step 3 er, at vi skal købe noget ordentligt. Vi skal simpelthen købe noget, der holder længe. Det var det, vi var inde på lige før. Det her med, hvis jeg skal købe en t-shirt, som har taget en masse af verdens ressourcer, så giver det mening, at jeg køber en t-shirt, som holder rigtig længe. Fordi jo længere tid den holder, jo længere tid går det, før jeg har brug for en ny t-shirt. Det sidste punkt er så, køb noget, der er skånsomt. Fordi når du så har to forskellige t-shirts, som begge to holder længe, så prøv at kigge efter certifikater, så kigge efter dem, som har skånsomme virkninger på miljøet. Man skal tænke i, selvom at min t-shirt er lavet af et materiale, som måske belaster klimaet eller miljøet mere end alternativet, hvis min t-shirt holder længere, så er det altså det bedre valg at gøre det på den måde.
Er det ikke nok kun at beskæftige sig med sine egne kreative lyster og evner, vidner Sofies overvejelser om? De bunder i en stor miljøansvarlighed og samvittighed.
Jeg har altid strikket og tegnet og syet. Og jeg tror, et eller andet sted, jeg kan huske, jeg fik engang en bog af min nabo, som hedder Dømt til at skabe. Og jeg har faktisk aldrig kigget i den. Men jeg kan huske, den der overskrift, den ramte mig. Det har bare været sådan en, det skal jeg bare. Jeg vil bare. Det bliver en måde at kommunikere på og med og lave ting. Jeg sætter mig med mine prøver og mit garn og kommunikerer med det, kan man sige. Det har jeg brug for. Jeg har brug for at kommunikere på den måde.
Men nu, når du har gået på studiet i nogle år, hvad er det så, du så tænker nu i form af kommunikation og formidlingen med det, du laver?
Ja, altså, nu ved jeg, hvor vi går hen af. Vi går hen mod bæredygtigheden. Inden jeg startede på skolen, var det en stor ting i forhold til, om jeg overhovedet kunne få lov til at ligesom bringe det her videre. Om jeg måtte være designer, om jeg måtte skabe. Fordi,
hvad mener du med måtte?
På grund af det aftryk, der ligger i det at skabe. Der findes ikke bæredygtige tekstiler. Det er jo egentlig derhen, det kommer til. Må jeg være med til at skabe flere ting til en verden, der er fuld af ting? Der er både forurener og ikke er bæredygtige. Fordi findes der overhovedet ting, der er bæredygtige? Altså det mest bæredygtige vil i virkeligheden være at stoppe med at producere nye ting og bruge de ting, vi har. Så har jeg lov til at være med til at skabe flere ting til en verden, der er så overfyldt af ting i virkeligheden.
Tekstilindustriens forretningsmodel, som nærmest er fast fashion, kunne ændres, siger Markus Hatting, så vi som forbrugere og designer vælger produkter, der har en helt anden historie og budskab.
Lige nu der er forretningsmodellen meget i det her fast fashion. Det handler om, at vi tager nogle ressourcer, vi laver nogle billige produkter, vi sælger dem, vi sørger for, at folk kommer tilbage og køber noget nyt, fordi moden skifter eller fordi tøjet kolder.
Så det hedder altså hurtigt ud, og så hurtige penge ind?
Netop. Hvis man kigger på det fra industriens side, jo hurtigere man kan få moden til at skifte, jo hurtigere kan man få dig til, som forbruger til at tænke, ej, mit tøj er outdated, og ikke med på måden nu, jeg bliver nødt til at gå tilbage og købe noget nyt. Og så får vi sådan et hjul, der bare kører hurtigere og hurtigere, og mere og mere tøj, der bliver spyttet ud, og på den anden side det er en masse ressourcer, der bliver taget. Den forretningsmodel vil jeg gerne slå et slag for at lave om. Og der er mange forskellige bud på det i virkeligheden. Jeg synes, et spændende bud, det er sådan noget med at lease tøj og legetøj. Det vil gøre, at man kan ligesom få opfyldt den her idé om at få nyt tøj relativt tit og sende det tilbage til dem, man har købt af, fordi man kun har lejet det. De kan sende det ud til nogle andre. Så derfor, så hvis man kigger på det individuelle stykke tøj, så kommer det til at leve længe hos forskellige forbrugere. Men det, jeg synes, der er rigtig spændende ved det, det er, at hvis man kigger på det fra den virksomheds side, så giver det rigtig god mening at lave noget tøj, der holder rigtig længe. Fordi jo længere tid, jeg kan få mit tøj til at holde mig som virksomhed, jo flere gange kan jeg sælge det her til forskellige forbrugere, og jo flere penge tjener jeg på det. Og det er en anden måde at tænke på, end den her model i fast fashion, hvor det er ikke så vigtigt, hvor længe tøjet egentlig kan holde, fordi det skal skiftes ud om lidt alligevel. Så hvis vi putter holdbarhed ind i en kernedel af forretningsmodellen, så kan vi egentlig komme meget længere på bæredygtighedsfronten.
Men hvorfor er det sådan, at vi har lyst til noget at pange lang med, når vi nu godt ved et eller andet sted allermest fornuftigt, at vi bare burde have noget, der var holdbart, og så kan vi lappe og vende og dreje det?
Jeg tror, det er det samme som at spørge en kunstner, altså hvorfor man har lyst til at skabe musik, eller sådan. Det handler om en oplevelse, og det handler om at skabe magi et eller andet sted. Altså at skabe den her historie. Der har jeg synes, det var helt vildt vigtigt, at bæredygtigheden også skal hoppe med på scenen. Og specielt fordi scenen jo er en scene. Vi kigger alle op på scenen. Der skal det være med. Og hvis det kan det, så kan det alt. At producere på det niveau, som der bliver produceret på i dag, er ubæredygtigt. Men i min utopi, så har vi jo skåret ned på den mængde af produktion, vi har. Altså i min utopi, så i stedet for at have den her kæmpe store flod af ensartethed i modeindustrien, så vil der være mange flere små bække, hvor jeg som designer, hvor jeg jo dyrker min æstetik, mine teknikker på en bæredygtig måde, og hvor vi arbejder med de her bæredygtige systemer, hvor, som er cirkulære, hvor man genbruger hinandens affald og det samme gør andre, så vi i stedet for ligesom at køre på den her motorvej af H&M og Zara, deler ud, bliver mere lokale. Det synes jeg kunne være rigtig spændende at gå mere den vej.
Som forbruger bliver jeg jo nødt til så at blive opdraget. Er det noget, du godt vil være med til at gøre med mig?
Åh ja, der er ikke noget, jeg heller vil. Det er helt klart, det er jo der, pengene ligger. Det er jo forbrugeren, der i virkeligheden kommer med til at bestemme, hvilken vej vi kommer til at gå. Og der skal forbrugeren simpelthen acceptere, at den der 70 kroners t-shirt fra H&M, den er ikke bæredygtig på noget niveau. Specielt ikke, når det kommer til klimaet. Og det er der, jeg ser den største udfordring i virkeligheden. Fordi vi har flere generationer i virkeligheden, der forstår det som helt normalt at købe en t-shirt for 70 kroner. Og når du begynder at dykke ned i bæredygtighed i tøjindustrien, så ved du, at det ikke kan lade sig gøre.
Hvis man nu som designer gerne vil arbejde med både bomuld og polyester, fordi det er godt at blande på grund af bomuldens blødhed og det holdbare polyester, og her nævner vi ikke det kæmpe vandforbrug, så viser det sig endnu et problem, når materialet efter brug skal bortskaffes.
Det giver rigtig god mening at blande nogle fiber, når man kigger på holdbarhed, når man kigger på den fase, hvor det bliver forbrugt. Men når man så kører videre ned af kæden, så er det rigtig svært at skille de her to materialer for sig igen. Det smarte ved at skille det med, det var, hvis man kan få polyester alene, så er det nemt at bruge polyester. Man kan ligesom smelte polyesteren om, så kan man bruge det igen. Det er rigtig, rigtig smart. Bomuld er lidt sværere, men man kan godt bruge det til nogle ting. Så det giver rigtig god mening at skille de her to ad. Og der er rigtig mange problemer i det. Det ene problem er, at vi lige nu kun på laboratorieniveau kan skille de to ad og bruge begge dele. Hvor vi ødelægger den ene del, men godt kan bruge den anden.
Så det der med fra vugge til vugge, hvor du kan bruge det hele, den går ikke, når produktet simpelthen ikke kan skilles ad, for så bliver det til overs, og så bliver det forurening.
Problemet er også, det er virkelig, virkelig svært at skille de her to ting fra hinanden, fordi man typisk har en streng af en fiber, og så spinder man en anden fiber rundt om den. Så derfor er det virkelig svært at hive de her to ting fra hinanden. Der er nogle ting, man kan bruge de her tekstiler til, når det er blandet sammen, men det er det, man vil kalde downcycling. Kvaliteten falder af det. Så det vil sige, man kan bruge det til isolering af vægge. Man kan bruge det til at lave hattehylder i biler og sådan nogle slags ting, men det kommer ikke til at blive en t-shirt igen. Så vi kommer ikke i det her vugge til vugge, hvor vi kan skille materialerne ad at bruge de råmaterialer til at skabe nogle nye ting af lige så høj kvalitet. Og det er ligesom det, der er problemet. Så derfor ender det bare i en stor bunke.
Men det lyder jo trist, det der, at der ikke lige er nogen ting, der gør det en til en, at alting bliver brugt, og det bliver recirkuleret. Det vil vi jo så gerne. Det er i hvert fald noget af de største idealer, vi kan have omkring sådan nogle produkter her, hvor vi gerne vil genbruge det hele. Ikke?
Ja, og derfor giver det mening, at vi laver nogle systemer, hvor i stedet for, at det bliver så lineært, hvor en virksomhed spytter nogle tekstiler ud, og det ender ud som affald et eller andet sted, at vi laver nogle systemer, hvor det kommer tilbage. Fordi en virksomhed ved præcis, hvad der er i deres produkt. Det er også en af problemerne, når vi smider det ud i en stor bunke herude. Så er der en hel masse forskellige slags materialer, og det er fuldstændig umuligt at få styr på, hvad er egentlig hvad, og hvordan skiller vi det. Så hvis vi laver nogle systemer, hvor virksomheden får deres egne produkter tilbage, så får de ligesom ansvaret for at gøre noget ved det. Det betyder, at når man står og godt ved, at vi får ansvaret for det her stykke tøj, når det kommer tilbage, så sørger man også for at skabe det på en måde, sådan så der går lang tid før, man får det tilbage. Det holder længe. Og når jeg får det tilbage, så er det lavet på en måde, så jeg ved, hvad jeg skal gøre med det.
Men 100% ved du ikke, om det kan blive gjort til noget, der genbruges, sådan så det ikke forurener?
Nej, det kan jeg ikke garantere. Og det er jo rigtig, rigtig trist. Men, altså, det er bare sådan, det er. Vi har ikke en verden, hvor vi har det helt lukkede system. Det er der, vi er på vej hen. Hvis man er en kæmpe virksomhed, som har skabt en forretningsmodel, som handler om brug og smid væk, så er alle ens systemer lavet til det. Så hvis man lige pludselig skal vende på en tallerken og sige, okay, vi skal have et cirkulært system, det kræver virkelig, virkelig meget. Fordi alt, hvad man har lavet, er ensrettet mod noget helt andet. Så derfor er det bare rigtig svært.
Så har du noget liggende her ved siden af dig, som er... Ja, det ligner lidt nogle grydelapper, men det er det ikke, fordi det også er i uld.
Det er mine prøver, mine strikprøver. Og det er det projekt, jeg har gang i lige nu, som er et projekt, hvor jeg har taget udgangspunkt i et træ. Og det er det træ, først en lille spire, og så vokser større og større for blade, for bær, eller for hvad nu det her træ, det får. Og på den måde ligesom bliver mere og mere udsmykket med tiden, og bliver større og større med tiden. Og hele ideen er, og der er vi så, hvad kan man sige, væk fra scenen, vi er henne i hverdagstøjet, hvor der mest af alt er brug for en bæredygtig udvikling. Jeg har arbejdet med en sweaterkollektion, hvor en sweater ikke bare har et liv, men har tre liv. Det vil sige, at jeg skaber en sweater som designer. Og så bliver den købt, og når den så ikke skal bruges mere, i stedet for at man smider den ud, og det er jo her, vi kommer til den her mentalitet, vi har brug for i forhold til bæredygtighed, at skabe en mentalitetsændring hos brugeren. Så brugeren skal jo lære, at man ikke smider ud, man giver heller ikke til genbrug. Det er en helt anden historie, men der er også masser af problemer der i forhold til bare at tro, at alt er godt, hvis man bare giver det videre. I stedet for vil jeg som designer gerne have materialet tilbage. Så har jeg ligesom sweateren tilbage.
Til dem, der kender til lidt strikning, så kan man sige, at det er en form for patentstrik, du har lavet her.
Det er en patentstrik.
Ja, og der har du simpelthen fået dine masker sådan, forskudt for hinanden med farver på skrå. Når den her trøje har været hos forbrugeren, hun har købt den, han har købt den, og så kommer retur hos dig. Mm. Er det så for at forny den i designet, eller er det nogle andre ting, der sådan sker hos dig i det, næste proces?
Det, jeg som designer vil gøre, vil være at forny designet. Og simpelthen i stedet for at skabe fra nyt hele tiden bruge virgin materials, så bruge det, der allerede findes, til at bygge videre på. Jeg ved ikke, hvorfor vedkommende gerne vil af med trøjen. Det kan være, at de har nok trøjer. Det kan være, at den er gået hul på, at de ikke vil have den mere. Så tager jeg mig også af det hul og skaber nyt med den trøje, der allerede er. Men det giver et meget mere, hvad skal man sige, et meget mere flydende modebillede. I stedet for, at vi har de her kollektioner, der ligger... Ja, altså for nogle store firmaer, så vedkommende hver uge, er der nye kollektioner, eller hver sommer, eller hver forår, så vil det være meget mere flydende. Altså når jeg får en trøje tilbage, så har jeg mere at arbejde videre på.
Og så bliver det personligt jo.
Det gør det.
Hvad er det så, du har gjort her? Du har så hæklet i en af patenttrådene, kan man sige, fra før, ikke? Og lavet sådan nogle lange kæder op. Men så sker der noget sjovt noget inde i midten her.
Ja, det er rigtigt. Jeg har sådan set vendt ret og vrang om. Så der, hvor der var ret før, er der vrang, og der, hvor der var vrang før, er der nu ret. Og det leger jeg med. Og det er jo rent æstetisk. At jeg begynder at lege med forskellige mønstre, og på den måde kan jeg jo skabe forskellige udtryk. Og det er jo bare en af de mange mulige udtryk, man kan få.
Hvis man kender almindelig strik, og hvordan det kan se ud med ret og vrang, så her der kommer der ligesom en underhud frem, som ligner noget fisk. Ja, sådan fiskeskæl-agtigt noget nede under, ikke?
Jo.
Det er rigtig fint.
Ja.
Og så kommer der sådan en fin finde henover, som står og strutter op. Ja. Men det kan jo blive en frygtelig tyk trøje, hvis du skal blive ved med at hækle ovenpå eller finde på noget nyt.
Ja, og måske en del af systemet i virkeligheden også skal være at tage noget af på et tidspunkt. Fordi vi er jo kun kommet til sweater nummer 2. Og i virkeligheden så kan det jo være, at den her sweater kommer tilbage en gang til. Og hvad jeg så gør med den, der er jeg midt i min proces, det ved jeg ikke endnu. Jeg har købt perler. Man kan jo på den måde, ligesom man kan sige, at et træ kan få bær og blomster, eller så kan man arbejde videre på den måde. Man kan også tage noget af, om efteråret taber træerne blade. Der er mange muligheder for det, og det her, det er jo ikke, der er jo ikke én løsning her. Det er det jo bare. Men selve systemet er ligesom det, jeg går ned i. At man kan bygge ovenpå, arbejde videre med det, der allerede findes. Og det er der, der er en ny tanke i forhold til tøjproduktion.
Ja. Hvad er det for nogle tendenser, du kan se ude i produktionsprocessen omkring designernes vilje og de store firmaer og systemers måde at tænke økologisk og bæredygtigt på?
Jeg tror, industrien har fundet ud af, at bæredygtighed er ikke bare en døgnflue. Bæredygtighed er noget, der kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt det næste lange stykke tid, og de er begyndt at lave deres ting om. Der er små spirer rundt omkring, og der er rigtig meget fokus på, hvad er det, de store gør rigtigt, og der er rigtig mange små virksomheder, som starter op med bæredygtighed i deres DNA, når de starter op.
Men så der jeg må synes, jeg lige spørge dig. Ja. Det er jo ikke nok bare at sige, at denne her t-shirt er produceret uden børnearbejde, og så tror man, at den hele grav er velforvaret.
Det er rigtigt. Det synes jeg er rigtig spændende input, fordi nu går du ind i, hvad er bæredygtighed egentlig? Og typisk så arbejder man med sådan en tredeling, som hedder økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og økologisk bæredygtighed, kunne man kalde det på dansk, som handler om planeten og verden. Ikke? Den økonomiske bæredygtighed er der rigtig mange af de store virksomheder, der styr på. Den behøver vi ikke rigtig gå så meget op i. Men så har vi den sociale bæredygtighed, som du lige var inde på. Det handler om børnearbejde, det handler om slaveforhold, det handler om de her forskellige ting, får man ordentlig løn. Så er der den anden del, som handler om planeten. Forurener man, er det klimabelastende, den her slags ting.
Og det er meget det sidste, vi lige har snakket om her, som designeren skal tage stilling til. Ikke?
Helt rigtigt. Det vil sige, der er noget spændende i det her med, hvis vi bruger færre ressourcer, så kan vi kan godt optimere vores proces til at bruge færre ressourcer i produktionen. Og man kan godt se det som en god forretningscase. Hvis du kigger på det sådan og siger, okay, men hvis vi kan bruge mindre plads, så skal vi købe et mindre stykke jord. Hvis vi kan bruge færre liter vand, så skal vi købe færre liter vand. Den slags ressourcetankegang kan man godt ligesom putte ind og sige, okay, men det er en ret god forretningscase. Hvis vi kan spare nogle ressourcer, spare nogle penge, så er det godt for virksomheden. Det er rigtig svært, når vi går ind og kigger på den sociale del. Sige, okay, hvad er den gode forretningscase i at give de her mennesker noget mere løn? Det er rigtig svært, ikke? Det er penge ud, ikke? På mange måder. Det er her sådan noget som certifikater kommer ind. Fordi man siger, okay, men hvis jeg kan putte et certifikat på min t-shirt, hvor der står, at dem, som har produceret den, har fået noget ordentligt løn, så kan jeg også sælge den til en dyr pris. Og så er jeg ligesom på den måde en god forretningscase.
Og så skal jeg som forbruger sige, det certifikat tror jeg på.
Ja. Og det er også en rigtig spændende snak. Der har været nogle rapporter her på det seneste, blandt andet Danwatch har været ude og dokumentere, at der har været nogle audits, dem som er ude at tjekke, at det holder stik, det certifikaterne siger. De har misset nogle forhold i forhold til sikkerhed, og det må ikke ske, og det har skabt den her idé om, måske kan vi ikke stole på certifikaterne. Der er noget rigtigt i det i forhold til, hvad er der med arbejdsforhold, løn og sådan noget som arbejdstimer, og har de arbejdet det antal timer, de skulle, eller har de fået alt for meget overarbejde osv. Men når man går ned og snakker om diskrimination for eksempel, om man er blevet diskrimineret på sin arbejdsplads, eller om man har forsamlingsfrihed og den slags ting, så er det meget sværere at gå ind og tjekke det. Det store problem, sådan som jeg ser det, er også, hvis vi har et system, hvor man skal vise, at man gør noget bæredygtigt. Det er vigtigt at vise, at man gør noget bæredygtigt, end faktisk at gøre noget, der er bæredygtigt. Så får vi også et system, hvor lige meget hvor godt et værktøj vi har til det, så vil det altid være et lille smuthul, eller altid lige være nogen, som finder en smart finte, en smart måde at gøre det på. Det er bare rigtig skidt, men når man kigger på det i det store hele, de her certifikater, så er man godt stole på dem.
Som designer, så er du inde i en proces, som ikke kun handler om materialer, men den proces, der også tænker på, hvor meget kan jeg få overbevist forbrugeren, kunden, om at komme tilbage med sit produkt, fordi jeg kan byde ham, hende noget nyt, et nyt udseende på sin fine trøje.
Det kommer an på, om vedkommende kommer tilbage med trøjen og vil have den, altså skal have den igen, og skal betale for mig at lave noget nyt, eller om vedkommende ligesom kasserer sin trøje, og jeg får lov til som designer at arbejde med den. Ikke afhængig af, hvem der skal have den igen.
Men det kommer jo så netop an på, hvad for en slags forretningsmodel, ja, du arbejder i,
det kommer an på det. Der kan man jo gøre forskellige ting. Det, jeg forestiller mig her, er, at man kasserer sin trøje, når den er brugt første gang, og i stedet for at kassere den i skraldespanden eller til genbrug, så får jeg den igen som designer og får fuld rådighed over at prøve noget nyt på den og sælge den en gang til. Der ligger også noget i det med at værdisætte materialerne.
Men kunne man ikke forestille sig, at hvis jeg nu havde den første trøje, så havde jeg givet så meget for den, så når jeg bliver lidt træt af den, så går jeg hen til dig og så siger, i prisen ligger der også, at du forandrer den.
Så skulle den koste meget, fordi det er dyrt, og det er jo rigtig dyrt at få en til at sidde og arbejde på den her måde. Men jo, det vil være en mulighed.
Nu har du vist mig papir, og du har vist mig uld, og der er tusind andre fiber, kan man sige, man arbejder med. Hvad for noget er dit yndlingsmateriale at arbejde i?
Det ved jeg ikke endnu. Jeg er på min bachelor i gang med at undersøge rigtig, rigtig mange ting. Faktisk, så skal jeg til at skrive min bachelor her efter sommer. Og jeg håber på at skulle arbejde med rødder, hvilket jo er et helt nyt sted at gå hen.
Altså rigtig rødder? Ikke sådan nogen ude på gaden? Dem, der ligger nede i jorden?
Dem, der ligger nede i jorden, ja. Jeg har været meget inspireret af en designer, som har undersøgt det her, hvor hun bruger græs. Laver hun sådan nogle forme, som hun planter rødder i, og så laver hun græsset gro, og så tager hun det op af formen, og så rødderne, de har formet sig efter formen. Og der er nogle muligheder der i forhold til at arbejde med naturen på en anden måde, eller naturen blive en del af designet på en anden måde. Der er rigtig, rigtig meget, når man kommer til at kigge på naturen som inspiration og med designer på et eller andet niveau. Så skal man jo også huske, at det jo faktisk er processen, der er vigtigere end materialet på rigtig mange måder. Så når det kommer til bæredygtige materialer, så er jeg meget selv opmærksom på, at det skal kunne bionedbrydes, fordi jeg er meget inspireret af at tabe ind i naturens egen måde at håndtere affald på.
Men lad os lige bore lidt ned i, at du gerne vil bruge rødderne, og du har så set nogen også bruge græs. Er det så fordi, det skal blive sådan en plade eller en flade?
Det er nemlig der, hvor jeg ser et potentiale, for det, jeg har set meget, det er, at det bliver brugt som en OK 3D-flade, men ikke som form. Og jeg kunne forestille mig, at man kunne lave forme, der direkte passer til kroppen og gro dem af græs. Jeg forestiller mig i virkeligheden, at man kan, ligesom når man støber, så kan man jo også støbe runde ting. Det vil rødderne i virkeligheden kunne tabe ind i. Det er bare en meget mere langsommelig proces. Og det er jo noget af det, vi som designer kan. Det er, at vi skal kunne tænke ud over det normale og kunne forestille os ting, der ikke findes endnu.
Kan man regne med, at noget lovgivning og en samvittighed hos forbrugeren i virkeligheden også kan justere måden, der bliver produceret på?
Det har vi set nu her med det her kæmpe boom af certifikater og det her kæmpe boom i, at noget skal være ansvarligt og noget skal være grønt og bæredygtigt osv. osv. Det er en reaktion på, at der er nogen, der begynder at efterspørge de her ting, eller en reaktion på, at vi ser, okay, der er nogen, der begynder snart at efterspørge de her ting. Der, hvor det mangler, det er, at forbrugeren skal have mere viden, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Forbrugeren skal helt klart have nogle værktøjer og tænke i de her bæredygtighedstid, men de skal hjælpes meget mere, end det bliver nu. Og det synes jeg, de skal også politisk.
Og hvordan skal de det?
Vi skal have styr på, at man ikke bare kan sige, det her er grønt, eller det her er ansvarligt, eller det her er et eller andet, uden at man kan dokumentere, hvorfor det er det. Vi har set en case, for eksempel, hvor en veninde har købt et par bukser, hvor der så er sådan et flot pap, man kan se, det er sådan et genbrugt papir, og så står der, at det er grønt og ansvarligt, og så står der 100% genanvendt. Og når man så vender den om og læser de små bogstaver nedenunder, så handler det om det her label, det handler ikke om bukserne. Den her slags ting, det er sådan, det er bare greenwashing. Du bliver nødt til som forbruger ikke bare at stole på, at når der står green eller ansvarligt produceret, så bliver nødt til at spørge, hvad betyder det her? Er der noget dokumentation? Jeg synes, det kunne være fantastisk at tage det op på EU-plan og sørge for, at man for eksempel ikke måtte importere og sælge noget, som ikke levede op til nogle bestemte krav, for eksempel til holdbarhed.
Det, vi snakkede om i begyndelsen, det var den der dejlige skabertrang, du sådan set har. Du skal ligesom have noget ud af det.
Mm-hmm.
Og jeg tænker så, alle de mange parametre, der efterhånden bliver lagt ned over jer, fordi folk, der er ældre end dig, har levet i en tid, hvor man ikke tænker så meget på det aftryk, man kom med. Hvor meget afleverer vi af skidt og møg.
Mm.
Men det er noget, I bliver bedt om, og det skal I, for ellers så dur I ikke, måske. Kommer det bag på dig, at man skal tænke sådan?
Det kommer ikke bag på mig. Altså, jeg er jo fra en generation, som er meget opmærksom på det her. Og jeg har hele tiden vidst det. Også bare fra da jeg begynder at finde ud af, at jeg måske gerne vil uddanne mig til designer, er jeg jo meget i tvivl, om jeg har lov til at uddanne mig til designer.
Hvad er det, ja. Hvem er det, du skal have lov af?
Det er jo i virkeligheden min egen samvittighed i forhold til, om jeg skal være med til at skabe ting til en verden, der er fuld af ting. Det er en stor udfordring, og det kan være en stor belastning at skulle have det med i sine overvejelser. Jeg har oplevet også at få vejledninger, hvor jeg har måske valgt et bæredygtigt system. Jeg har valgt ikke at gå med plastik, og alligevel har jeg vejledninger med vejledere, der var uddannet i en tid, hvor man ikke tænkte over det på samme måde, som bliver ved med at foreslå plastik. Og det er jo fordi, at det er så nyt. Og nogle gange er det også en kæmpe stor mur. Altså den her bæredygtighed, jeg skal medindtænke, kan være en kæmpe stor mur. Og som designer er en af de ben, jeg står på, det er jo æstetik. Og hvis ikke at det kan gå sammen, æstetikken og bæredygtigheden, jamen så har jeg i virkeligheden skabt ting, der bare kommer til at ligge øverst i bunken af affald.
Og til sidst lige et håb for fremtiden fra tænketankens tekstilrevolution, Markus Hatting.
Jeg tror måske det med at sige, bliv en bevidst forbruger. Alle de t-shirts, du køber, har et aftryk på verden. Så hvis du køber det, så har du altså også et ansvar for at bruge det, til det ikke kan mere. Så hvis du starter der, så synes jeg, du er rigtig langt som forbruger. Det synes jeg egentlig er det første sted. Industrien er på vej, og meget i industrien gør nogle gode ting, og vi skal hjælpe dem med at gøre det endnu bedre. Det samme med forbrugerne. De vil det ligesom gerne, men de skal have nogle flere værktøjer, de skal have noget mere viden, og så skal vi hjælpe de politiske instanser til at lave de rigtige regler.
Og endnu et håb fra designstuderende Sofie Pihl Grav.
Jeg tror i virkeligheden, det handler om, at vi også skal passe på med ikke at have plads. Vi er her, og vi lever, og vi skal have lov at leve, og vi sætter et aftryk. Og jeg tror egentlig, det er der for mig, det var det, der gjorde, at jeg endte med at ville være designer, var, at jeg indså, at jamen, jeg vil altid sætte et aftryk. Jeg skal bare tage ansvar for mit aftryk.
Her til sidst var det Bjørk med nummeret The Gate fra albumet Utopia fra 2017. Designstuderende Sofie Pihl Grav og co-founder og researcher Markus Hatting fra tænketanken Tekstilrevolutionen medvirkede. Du kan se link til Tekstilrevolutionen på vores hjemmeside. Og det var Anne Eggen, der havde tilrettelagt.